რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილომშვიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინაც ცხადი იყო გუშინელ გადაცემაში, ვახსენე, გუშინ ამ დროს მოლოდინი იყო. სინოდის სხდომის და დიდი ინტერესი იმის მიმართ, რაც უნდა მომხდარიყო, და რა თქმა უნდა მთელი დღე ყველას ყურადღების ქვეშ იყო ეს პროცესები, რაც უკავშირდება ეკლესიას და საპატრიარქოს, და არა მხოლოდ, მართალი გითხრათ, ამ თემაზე მსჯელობების, დისკუსიების, ინტერვიუების მოსმენისას თუ მოვლენებისთვის თვალყურისდევნებისას რთულია ადამიანისთვის განსაზღვროს, რაზე უნდა იფიქრო, რა შეაფასო, რას გაყვე, ანუ რომელ სფეროში დარჩე, რადგან ყველაფერი არის ძალიან ურთიერთ აზელილი ერთმანეთში დღეს, და იქნება საეკლესიო ცხოვრება, პოლიტიკა, მოქალაქეების, მრევლის ინტერესები, იქნება ეს თუ ხედვები, შეფასებები და ასე შემდეგ. და დაკვირდით და რა თქმა უნდა ვასრულებ ამას დღევანდელ გადაცემას, სწორედ ამ ამბებს დავუთმობ. არავისთვის იქნებოდა დიდი ალბათობით სახალისო და იოლად თვალყურის სადმენებელი ის კიდევ ის, რაც გუშინ დღის განმავლობაში ხდებოდა. თამთა მიქელაძეს მასპინძლობთ დღეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს ის დილომშვიდობის. ალბათონა თამთა,
დილომშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს
და ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რისი მოწმეებიც გავხდით, რისი მოწმეებიც ვართ. ბუნებრივია, პროცესები არ სრულდება, და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა თამთა თავისი მოსაზრება შექმნილი კრიზისის თაობაზე. თავადაც აღნიშნავთ, რომ მრავალშრიანია ეს ყველაფერი, რაც ხდება. რა არის თქვენთვის ორიენტირი ამ მრავალშრიან პროცესში გაგნებისთვის და რაღაცების შეფასებისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრინციპში ის, რაც ხდება, ვფიქრობ, რომ არავისთვის არ არის რაღაცა ისეთი გასახარი, ხო, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საზოგადოების დიდ ნაწილს, მათ შორის ვთქვათ აქტიურ პრაქტიკოსებს, ხო, ვინც ეკლესიის სივრცეში ვთქვათ აქტიურ რელიგიურ თუ სოციალურ პრაქტიკას ეწევიან, მათთვის ეს ამბები რთული მოსასმენია, მით უმეტეს რომ ეკლესია მუდმივად იყო ჩართული ჩვენი კოლექტიური იდენტობის შექმნის პროცესში, მისი გავლენებიდან დობა საზოგადოებაში იყო ძალიან მაღალი, და გარკვეულწილად ეს შოკია, რომელსაც საზოგადოება იღებს და მას სათანადო გააზრება სჭირდება. და ალბათ პირველი, რაც უნდა ითქვას ამ პროცესში, არის ის, რომ ბუნებრივია, როცა ჩვენ გარკვეულ კრიტიკას ვაკეთებთ თუ რა არის ის ძალაუფლებრივი მექანიზმი, რომელსაც იყენებს და რომელშიც ჩართულია საპატრიარქო, ჩვენ გარკვეული დათქმები უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვთქვათ მოწმუნეების ფაქტორების გავითვალისწინოთ და გარკვეულწილად სამართლიანების ვიყოთ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ როდესაც ვთქვათ საპატრიარქოზე ან ეკლესიაზე ვლაპარაკობთ, აქ არ გულისხმობთ იმ რეალურ სულიერ პრაქტიკებს, რომელიც სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებშია, სამრევლოებშია, და მათ შეიძლება არა მხოლოდ სულიერ, ამეთ რაცა საინტერესო სოციალური სათემო პრაქტიკებიც ქონდეთ, გაზიარების მხარდაჭერის ერთმანეთთან. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ არც თქვა მორწმუნის საკითხზე, ხო, როცა მორწმუნებისთვის, რომლებიც ძიმე და დამღლელ შრომაში, ხო, როცა სოციალურ სასოწარკვეთაში, სიღარიბეში ვართ, ჩვენთვის შეიძლება ეკლესიები იყოს სწორედ შვების სივრცეები, ხო, სადაც ჩვენ ადამიანად ყოფნა შეგვიძლია, და ეს როლიც ბუნებრივია, რომ ეკლესიას აქვს. ამავდროულად იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ვერ მოახდინეს მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური პროექტის შექმნა, ჩვენი თანაარსებობის, ხო, ვინ ვართ ეს ჩვენ და როგორ გვინდა რომ განვითარდეთ, რა ღირებულებებზე დაფუძნებით ვარსებობთ, ხო, როგორც საზოგადოება, და პრინციპში ესეთი პოლიტიკური პროექტი არ გვაქვს. ეკლესია მაინცლების განმავლობაში ახერხებდა აი ამ კონფლიქტური, დაპირისპირებული, ტრავმირებული საზოგადოების რაღაცა ტიპის კონსოლიდირებას. თუმცა ისიც უნდა გავიგოთ, რომ ის მექანიზმები, რომელსაც ამ გავლენებისთვის იყენებდა ეკლესია, ძალიან ხშირად პრობლემური იყო და ალბათ პირველი პრობლემა, რომელსაც მე დავასახელებდი, ეს არის ის, რომ საფუძველშივე ეკლესიის იდეოლოგიის მუდმივად იდგა რაღაცა პროფანული, არასაკრალური და ეს იდეა იყო ყოველთვის ნაციონალიზმი. ხო, ჩვენ თუ პატრიარქის ეპისტოლეების რაღაც ანალიზს გავაკეთებთ და ყურადღებით მოусმენთ, ჩვენ მუდმივად გვესმისაუბარი ერთის მხრივ გარკვეულ აპოკალიპტურ რეალობაზე, ხო, რა ჩვენ გვაქვს განადგურების საფრთხე და იმისთვის, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, ჩვენ სიძველე, წარსული ტრადიცია უნდა დავიცვათ და ძალიან ხშირად სასულიერო პირები აი ამ რაღაც ქართველობაზე უფრო მეტად გველაპარაკებიან, რაღაც ეთნონაციონალიზმზე, ვიდრე გათავისუფლებაზე, ხო, რომ ქრისტიანობა პირობითად ეს არის შესაძლებლობა, თქო, რადიკალური სოციალური სამართლიანობის, იმიტომ რომ კეთ მოყვას ის აღქმის, მისი სიყვარულის და მისი მსახურების იდეა ძალიან ძლიერია და სხვადასხვა ტრადიციაში ქრისტიანულ ეკლესიებს ჰქონდათ ესეთი გამათავისუფლებელი ფუნქცია, ან თქო პიროვნული გათავისუფლება, ხო, რაც თქო ტანჯისგან გათავისუფლებას, პიროვნულ სიყვარულს და ასე შემდეგ გულისხმობს, ხო? ანუ ის საკვანძო ეთიკა, რომელიც ქრისტიანობაშია, ჩვენ შემთხვევაში მთლიანად ნაციონალიზმზე, ეთნონაციონალიზმზე იდგა და შეიძლება ითქვას, რომ ამგაგებით პროფანული საწყისი იყო ძალიან ძლიერი იმ თავითვე, აი თვითონ იდეოლოგიურ და ცოდნის სისტემაში საპატრიარქოსი. მეორე საკითხი, ეს არის აი სეკულარული წონასწორობის რღვევა, ხო? თუ
ვიტრე ამაზე გადავალთ, მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ამას არ შეუშლია ხელი, რომ ეს ყოფილიყო მიმზიდველი უმრავლესობისთვის მაინც.
კი, ის იქნებოდა მიმზიდველი, იმიტომ რომ ლაპარაკობდა რომ საქართველოს განსაკუთრებულობაზე, მისიაზე, ხო, რაც ამ ტრადიციებზე და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი, ხო, ჩემთვის რაც არის, ეს არის, რომ ის მამხილებლის ფუნქცია, რომელიც ეკლესიას უნდა კონდეს, ხო, აი სარკეში ჩახების ფუნქცია, კრიტიკული რეფლექსირების ფუნქცია, როცა შენ თქო საზოგადოებაში, სისტემაში, ძალაუფლების რგოლებში არსებული პრობლემები და ამხილო და ყოველთვის სამართლიანობის ან ჰუმანიზმის მხარეს უნდა იყო. ეს მამხილებლის როლი არასდროს არ შეასრულა საპატრიარქო. მე იმაგდა, როცა ქალთა ყოლობები იყო, ის კვლავ ლაპარაკობდა ქალების მორჩილებაზე, ხო, როცა ჩვეტი მაისი მოხდა და ის იყო პრობლემა არამხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტული ჯგუფები დაზარალდნენ, არამედ მათი მრევლის წევრი, როცა შენ ხედავ, რომ ის ასეთ მზად არის კოლექტიურ ძალადობაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს სხვა ადამიანი გაანადგუროს, ეს მდგომარეობა ძამძიმია, ხო, ბევრი გადმოსახედიდან. მაშინაც რეფლექსია არ გააკეთა. როდესაც მუშები კვდებიან ჭიათურაში, ტყიბულში ან მშენებლობებზე, ეს არაინტერესებს ეკლესიას. გარემოს დაცვითი პრობლემები ეს არაინტერესებს ეკლესიას, ხო? ყოველთვის ის დგას ძალაუფლებების მხარეს. რაც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ მთელი 90-იან წლებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ის, რასაც ეკლესია ახდენს, ეს არის სწორედ ფინანსური რესურსების აკუმულირება და კონსერვატიული განწყობებით, ხო, მანიპულირება გარკვეულწილად. და მე ვფიქრობ, როცა ის უმრავლესობას არ უპირისპირდება, აი მამხილებლის ფუნქციას არ ასრულებდა, ხო? გარკვეულწილად სწორედ მისი ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესი ჰქონდა. მაგალითად, ეკლესია ძალიან ბევრს აბორტებზეც კი ლაპარაკობდა, ღიად, ხო, სადაც ძალიან ბევრ კათოლიკურ თუ სხვა ეკლესიებში ეს მთავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღესასწრების ნაწილია ხოლმე ეკლესიების, ხო? იმიტომ რომ ესეც საზოგადოებაში რაღაცნაირად ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან მაღალია ეს მაჩვენებლები, ალბათ რასა ტიპის ხარდაჭერას არ მოიპოვებდა. ამიტომ რაღაცნაირად ეს უარი,
თუმცა როგორც ლაპარაკობდა, ანუ მერაც მომისმენია,
ძალიან პრობლემური იყო. მაგრამ იმის თქმამდე რომ ეს არისო კამპანია, ხო, ხვდებით, აი ესეთი როგორც სხვა ეკლესიებს ახასიათებს ხოლმე, უბრალოდ ეს მაგალითი შეიძლება ცუდი მაგალითი იყო, მაგრამ მაინც იმისთვის მოვიყვანე, რომ ის ყოველთვის ცდილობდა უმრავლესობის კეთილგანწყობა მოეპოვებინა, როგორც საფუძვლის მისი ძალაუფლების და გავლენების.
სეკულარიზმი ახლა.
სეკულარიზმზე, ხო, ეს სამნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომ რომ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ეს სეკულარული წონასწორობა, ანუ ნეიტრალიტეტი, ხო, რაღაცა იმ როლების განაწილება თუ გამიჯნა, მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ დემოკრატიული პროცესები შეგვენარჩუნებინა და უფრო თანასწორი ინკლუზიური სახელმწიფო ქონოდა, რომ სადაც ყველას აქვს განაწილება, რომ მათია სახელმწიფო, ხო, და რაღაც უფრო მაღალ საერთო ღირებულებებზე დგას, ვიდრე რაღაც კონკრეტული კონფესიური წარმოადგენები. ჩვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება და თავად ეკლესიისთვისაც, იმიტომ რომ ის მას დაიცავდა პოლიტიკური ჯგუფების გავლენებისგან, მათ შორის პოლიტიზირებისგან და მისგან მომდინარე საფრთხებისგან, დობის დაკარგვისგან და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ რეალობაში ვფიქრობ, რომ ამას ხარ, იმიტომ რომ ის რაც დღეს პრობლემას უქმნის ეკლესიას, ეს სწორედ მისი ჭარბი პოლიტიზირება, ხო? და აი ამ ძალაუფლებრივ მექანიზმებში ჩართულობა. და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ეს არის ჭარბი აკუმულირება ფინანსური და ეკონომიკური რესურსების ეკლესიაში, რის გამოც ჩემი აზრით ის გაუცხოვდა დანარჩენი საზოგადოებისგან, ხო? ჩვენ ვართ რაც ყველაზე თქვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალია ჩვენთან ეკონომიკური თანასწორობა, ძალიან მაღალია სოციალური განსხვავებები ცენტრ და პერიფერიებს შორის, მაღალია სიღარიბე, ექსპლუატაცია, ხო, რა ძალიან მძიმე სოციალური პრობლემები გვაქვს და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ წუხილების რუპორი თქვა საპატრიარქო რაცნაირად არ არის, ხო? ჩვენ თქვა ძირითად ეპისტოლეებს თუ ნახავთ ქადაგებებს, აი აქ ეს თქვა ნარატივი რაღაცნაირად თლიანად დაკარგულია და პრინციპში დაფინანსების პრაქტიკის ანალიზი იმასაც აჩვენებს, რომ მათი რესურსის ძალიან მცირე, უკიდურესად მინიმალური წილი ხარჯება სოციალურ მსახურებაზე, ხო, მაშინ როცა სოციალური მსახურება თქვა ეკლესიისთვის ძალიან წამყვან ადგილზე უნდა იყოს. თუმცა ამის საპირისპირო ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით რასაც ეს რესურსები ხარჯება, ეს არის ეკლესიის მშენებლობები ყველა ადგილას, ყველა ქუჩაზე, რაც ცხადია, რომ ეს არის რაღაც ტიპის არხი საპატრიარქოსთვის გავლენების მოხდენის და რელიგიურ განათლებაში. და ეს რელიგიურ განათლებაში მაგალითად საკმაოდ ბევრი რესურსი იხარჯება მაღალმთიან აჭარაში, ხო? ეგუშინაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ხალთის ეპარქიაში დირექტორები დაიბარეს და რაცა ქრისტიანობაზე დაბრუნებაზე საუბრობდნენ და ამის მნიშვნელობაზე და რომ ეს ინფორმაცია უნდა მოსწავლეებამდე ჩავიდეს, ხო? და დირექტორები ამაზე ღიად ლაპარაკობენ. ამდენად ის ამ რესურსებს სწორედ მისი ძალაუფლების გამფენისთვის და სწორედ მისი იდეების გავრცელებისთვის იყენებს.
კითხვა გაუჩნდებოდა ბევრს, ვიდრე მსმენელი შემოვა, ანუ რეალურად რა არის ამაში არაბუნებრივი, აი ხო ბოლოსაც ბრძანეთ, არა ლოგიკური და რა არის ამაში ცუდი?
ხო, ამაში არალოგიკური არ არის, იმიტომ რომ ყველა რელიგიას აქვს მესიანისტური, ხო, რაღაც ეს გადაგების ინტერესი აქვს. თუმცა ყველაზე ცუდი აქ არის ის, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესში ჩართულია სახელმწიფო, ხო? აი ხო ამ შეხვედრაზე ვახსენე, ჯერ ერთი პირველ რიგში ის, რომ თვითონ დაფინანსების სქემები პრობლემურია და არასეკულარულია, ხო? ანუ ეს რესურსების კონცენტრაცია ხდება არასაჯარო ლეგიტიმური მიზნებისთვის, რაც კონფესიურ მიზნებს ხმარდება, რაც არასწორია. და მეორე საკითხი, რომ თქვა იგივე ხა აჭარაზე, რაც თქვი, ჩვენ ნახეთ, რომ იქ რესურს ცენტრები და დირექტორები იყვნენ ჩართული, რაც საჯარო რესურსია, ხო?
რაც არღობს სწორეს ამ პრინციპს, კი. ერთი გზით. და ფინანსებზე ასევე ვიდრე გააგრძელებდეთ, ფინანსების ნაწილშიც ალბათ დაკويرება, რაზე დაკويرების საშუალება, მაგალითად თქვენს ორგანიზაციას შეიძლება აქვს ნაწილზე შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ამ ფინანსების და არასრულად, რადგან ის ფინანსები რაც ეკლესიაში არ გულისხმობს საბიუჯეტოს,
ანუ შემოწმება,
ხო, ეს არ არის გამჭვირვალე და ვერავის მიერ ვერ შემოწმდება რაცა ურთიერთნდობის საფუძველზე მრევლსა და ეკლესიას შორის, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა.
ხო, კითხეთ, ესეა. უბრალოდ ჩემი მთავარი აზრი, ხო, რაც არის, ეს არის ის, რომ დღეს დისკუსიები რაც ძირთად მედიაში მიდის, რაც ამ პრობლემის რედუცირებისკენ და რაც შეზღუდვისკენ არის მიმართული და თქვა ლაპარაკობენ ხელისუფლების გავლენებზე, ოპოზიციის გავლენებზე, მეუფე პეტრეზე, ასე შემდეგ, ხო? ანახა მე რეალურად ნაყურადღება დაუთმოთ ჰომოფობია როგორ არის ამ დისკუსიაში ხო ჩართული და არ მსჯელობთ და არ ხსნით ჩვენ აი ამ სააზროვნო თუ რაღაც ხო სადისკუსიო
მასშტაბს,
ხო?
ხო, იმიტომ რომ აი ამაზე რატომ არ ხსნით ამ სადისკუსიო მასშტაბურ დისკუსიას, მიპასუხეთ მას შემდეგ, რაც სმენელს მოუსმენთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით წინ. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ ვერ გავიგე თქვენი სტუმრიდან ერთი რაღაცა. რა უნდა იმას რომ თქვენ სტუმარს რომ ეკლესია და საპატრიარქო დაჯდეს გულხელდაკრეფილი და უყუროს თუ როგორ შემოვლენ სხვადასხვა კონფესიები საქართველოს მიწაზე პრაქტიკულად და თვითონ ესეთი დაკონცერებული იყოს, ან პოლიტიკაში ჩათრევა რა ფისა, თვითონ ხელისუფლება ყოაერთეს ეკლესიას პოლიტიკაში, როცა არჩევნების წინ მისგან მოითხოვს, როგორც მეუფემ თქვა, 25% გარანტიას. იმიტომ რომ მანამდე ეკლესიამ არაფერი არ უნდა თქვას დემოგრაფიაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე. საერთოდ რა უნდა იყოს ეკლესია, ჩვენთვის ვერ გავიგე თეატრი, რომ ან ოპერაცავით, რომ წახვიდე და ნახო როგორ მოძრაობენ ღვთლებს, ვის სამღელოება როგორ გალობენ მგალობლები და სანთელს დაანთებ და წამოხვალ. ეს რა არის, ვერ გავიგე. რატომ ჩვენ რადონის ეკლესია ვჭირდება? იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე საინტერესო ის არის, როცა ჩვენ ფინანსებზე ლაპარაკობთ, მაშინ საქართველოს პირველ არხს აქვს ტელევიზიას აქვს ბიუჯეტი 55 მილიონი და საპატრიარქოს თავისი ტელერადიო კორპორაციით აქვს 25 მილიონი და საპატრიარქო არა წინააღმდეგი იმისა, მაგალითად მე როგორც ვიცი, რომ თუ ეს თანხა გახდება რეალური აი ამ ხელა მოსახლეობისთვის, რომ ერისა და ბერის ნაწილი რაღაც გარკვეულ თანხას აკონტროლებს შეეცათ, იმიტომ რომ რაც საპატრიარქო ჭირდება ის თავის თანხა თავისი ღირებულებისთვის, იმას თვითონ მიხედავს, მაგრამ ეს თანხა თუ გაიზრდება და გახდება 3-ჯერ და 20-ჯერ მეტი, ვიდრე საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს, ის ერთში გამორჩეულ ადამიანს დაჭირდება და გააკონტროლებს. თუ ჩვენ ისე 10 მილიონზე გინათ ეკლესია ჩაკოტოთ თავისასრულში და სხვა კონფესიებმა
დაიწყოთ. შეიძლება მეკითხოთ, თქვენ როგორი სტუმარს უსვამთ კითხვას და ნებამომეცით კითხო, დაგიბრუნოთ თქვენი მეკითხვა, თქვენი აზრით რა უნდა იყოს ეკლესია და როგორი ეკლესია გჭირდებათ თქვენ?
თქვენ
პასუხი მითხარით, არა, სტუმარს მივცემ საშუალებას.
სანაცვლებლად მიიბძვისო, სიძველი არა, ქალბატონი ნორგოთ. ჩვენ თუ ქართული ენის შესანარჩუნებლად არ ვიბრძოლებ, სიძველი ქართული ენას გააჩნია, ისიც უნდა დავიცვათ, ხო, სიძველი.
ანუ ეკლესია გჭირდებათ, რომ ენა დაიცვათ, ანუ თქვენი
მიმართ. ესეთი ორიგინალში, ორიგინალიზმით აღჭურვილი, როგორცაც ამას მოითხოვს სამწმუნოება, თორე თანამედროვე კომპონენტების გამოყენებას, ეხლა არც მანქანებს, არც კომპიუტერებს, არც მობილურს ეკლესია არ გაურბის, არ იძახით, ეს არის
მიკითხავს. ეს
თანამედროვე ნინდა იყოს და სახალხო, ხალხთან ერთად, მაგრამ ეკლესიის საქმეში ცხვირია უნდა ვაწინწიოთ. ისაც ეს არის.
სახალხო უნდა იყოს
და თეოლოგიური განათლება აქვს მიღებული, ეს იმასთან ისაცო საქართველოს ეკლესიას რაღაცები გაუძგინო.
კეთილი. დიდი მადლობა პასუხისთვის, კითხვისთვისაც და პასუხისთვისაც. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988327 გისმენთ.
ხო, რა შეხება თქვენი კითხვა რაც იყო, ხო, როგორი ეკლესია გვინდა რომ იყოს? მე ნამდვილად არ მგონია რომ
ეს იყო, რა უნდა იყოს? ხო, რა უნდა იყოს? რა უნდა იყოს? ეკლესია ხო?
ნამდვილად არ მგონია რომ რაღაცა ეკლესია მხოლოდ რიტუალების ადგილია, ხო, ან მარტო ინდივიდუალური წმენის, და მე მგონია რომ რელიგიებს აქვთ სოციალური ფუნქცია, მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია, და თქვათ ის სინამდვილეში რადიკალურად გამათავისუფლებელი იდეები, რომელიც თითქმის ყველა ძირითად რელიგიაშია, ხო, და მათ შორის ქრისტიანობაში, მისი თარგმნა რეალობაში, ანუ თანამედროვეობაში, ხო, თქვათ ეს იქნება იგივე, თქვათ სოციალური სამართლიანობა, გაზდიარება, ბუნების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, ხო, ანუ ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, თანასწორობის, ჰუმანიზმის იდეები არის ის, რაც მე მინდა რომ თქვათ ეკლესიისგან მოდიოდეს, და ის გავლენები, რაც შეიძლება რომ სეკულარულ სახელმწიფოში ეკლესიას ქონდეს, თქვათ ეს იქნება ქადაგების სახით, სოციალური მსახურების სახით, ბუნებრივია რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ამ შინაარში იყოს ეკლესია, მაგრამ რას ვხედავთ? რომელიმე გარემოს დაცვით საკითხს ვხედავთ ეკლესიას? მუშების გარდაცვალების საქმეს ვხედავთ ეკლესიას? ბავშვთა სიკვდილიანობის საკითხს მსჯელობს ეკლესია? ქალთა მკვლელობას მსჯელობს ეკლესია? მაგრამ ის ებრძვის, უფრო სწორედ ის მაგალითად რადიკალურია ლგბტ უფლებების წინააღმდეგ, ლაპარაკობს ქალთა მორჩილებაზე, ხო? ამ სიძველე, თორემ საქართველოს შენარჩუნების საკითხიც რა თქმა უნდა ჩემთვის ცოტა ანაცეა, იმიტომ რომ ზუსტად რა შინაარს გულისხმობთ ამ ქართულობაში, ესეთ რაღაცა ბუნდოვანია და
და რა გინდათ, ოქსმენერია კიდევ? რა გინდათ რომ ეკლესია და საპატრიარქო დაჯდეს და უყუროს როგორ შემოვლენ სხვა კონფესიები ასე ხალხს დაკრეფილმა?
ხო, ეს ხო, ну ეს ზოგადად ეს მებრძოლობის და რაღაცის დაკარგვის
ამისიას ხო ასე ხედავს.
ხო, ну ეს არის უბრალოდ ჩვენ ერთი ხונה გავიაზრეთ რომ ქართული კულტურა ყოველთვის იყო რაღაცა ჰიბრიდული კულტურა, სადაც სხვადასხვა რელიგიები მშვიდობიან თან არსებობდა, თუმცა ეს ჩვენი რეალობის ნაწილი დიდი ხანი აღარ არის. ამდენად რაღაცა ესეთი ტრული აღქმა სხვა ცივილიზაციებს და კულტურებს მსგონია რომ იმ თავითვე არასწორია, თუმცა მესმის რომ ეს ექსკლუზიურობა და საკუთარი თავის დაცვის იდეა ყველა რელიგიაშია და მე ხამაზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენ სინამდვილეში ეგ საფრთხე არ გვაქვს. მაგალითად, როდესაც საპატრიარქო აპოკალიფსზე ლაპარაკობს, პრინციპში ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, მათ შორის გლობალური კაპიტალიზმის პირობებში, მგონია რომ არის აპოკალიფსური. მაგრამ ამას არ ამხელ საპატრიარქო, ჩემი თავი აზრი ეს არის, ხო? ანუ ის ამბობს, რომ ჩვენ აი უნდა დავიცვათ რაღაცა უცხო მოყმის, უცხოსგან თავი, ხო? რაღაცა სხვა რელიგიებისგან, სხვა ხალხებისგან, მაგრამ ის არ ლაპარაკობს სინამდვილეში რა იწვევს ჩვენ ჩაგვრას და პირიქით ის ფინანსურ ელიტებთან თან არსებობს. და მათგან დამატებით რესურსებსაც იღებს, ხო? ამდენად კი მე არ ვამბობ, რომ ეკლესია ეს არის მხოლოდ რიტუალი და ინდივიდუალური წმენის საკითხი. კი, ეკლესიას აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია, ღირსების, თანასწორობის, ჰუმანიზმის იდეების შემოტანისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისებისთვის, რესურსების გადანაწილებისთვის, ხო? ის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის რაც შვების ადგილია, იმიტომ რომ გარეთა სამყარო ჩვენ რაც ექსპლუატაციაში და მძიმე პირობებში გვამყოფებს, რა თქმა უნდა, მას თერაპიული ფუნქცია შეიძლება ქონდეს ადამიანებისთვის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ის ამ როლში არ არის ჩამდგარი, იმიტომ რომ ძალაუფლების მხარეს არის და თვითონ ძალაუფლების მექანიზმები ეთ მუშაობს. და აი თავი იდეა, ხო, რაც ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა გავხსნათ ეს დისკუსია, ამაზე დისკუსია. მე არ მაინტერესებს რა თქვა პეტრე მან.
აი ამაზე ბოდიში, ძალიან არ ჩათვალოს არც სვენელმა და არც თქვენ რომ ხელს გიშლით ამ თემაზე გადასვლა. ში ყველაზე მეტად მაინტერესებს მსმენელი გველოდება კიდევ და არ მინდა ხოლმე დიდხანს ვალოდინო დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან კარგი თემა გაქვთ.
გმადლობთ, გისმენთ.
ო, გამარჯობინო. აი ყურეთ ახლა აი ჩვენთან მე აქ დაბადებული გაზილი ვარ და სიტყვა სიღარიბე და აი ეს სოციალური დაუცველი, სოციალური დაუცველი ეგეთ ჩემ ჩვენ ადრე ხარ ვიცოდით. ახლა დღეს დიდი უმრავლესობა არის სოციალური დაუცველი სიღარიბის და უფულობის შემოსავლის გამო. ამ დროს აი სასულიერო პირები ძალიან როგორი მანქანები, როგორი ტელეფონები აქვთ, როგორი ჩაცმულები არის ღმერთმა შეარგოს, მაგრამ ახლა ლაპარაკობენ ეზა მეორე სამამობენ ძალიან სასწენია. გუშინ სინოდის რომ უნდა ყოფილიყო, მე მაგალითად უთინათერ ვიცოდი რომ უნდა მოხდარიყო იქ. მე მაგაგონები რა რომ აი მამა იაკობი ხმას არ გასცეს. კი ბატონო, იმიტომ რომ არ დაინტერესდნენ რატომ თქვა მკაცრ ამდენ რაღაცა, რატო ამდენ ის ჰქონდა ინტერვიუები ტელევიზიებში გაშუქდა და რაღაც რაღაცები და აი თქვენს კალბატონს მე ერთი რამინდა ვუთხრა რომ აი მაგალითად აჭარაში ახსენა რომ იქ მიდის უკვე იმაზე ლაპარაკი რომ რატომ მუსულმანური და რატომ არა ის ქრისტიანული და რაღაცა. კი ბატონო, ადამიანი დაიბადა აზერბაიჯანელი უნდა იყოს მუსულმანი, თუ დაიბადა სომეხი უნდა იყოს ну აქ აქაური ქრისტიანია თქო და ქართული წესებით, მაგრამ მიხეილ გრიგორიანულია იუდეველი არ შეიძლება იყოს სომეხი, ასე არის ყველგან და ეხლა აკიდევე და აკიდევე ნუხელ საუკუნე მოდის იქ მუსულმანური წესჩვეულება აქვს, მაგრამ თიანაჭ არაში რა ვქნათ ეხლა მაგის გული შეიძლება მეჩუბოთ. დიდი მადლობა.
გმადლობ ძარისთვის. ხო,
პრინციპში ჩემას იზიარებდა ბატონი, ხო, ნამდვილად, იმიტომ რომ ხო, ისლამი სხვადასხვა ისტორიულ პროცესებში შემდეგ გახდა მაღალთიან აჭარაში და ქვემოთაც ცხოვრები ადამიანების იდენტობის ნაწილი, კულტურის ყოველდღიურობის ნაწილი და ბუნებრივია რომ მათ ამ იდენტობის შენარჩუნების და უფლება აქვს და მეტიც ის რაღაცა ტიპის გარიყულობა, რომელსაც მუსლიმთა მიგრძნობს, მათ შორის თქვა ამ რეგიონებში, ბუნებრივია რომ აღმოსაფხროლია და დასაცავი პირიქით.
და გადავიდეთ.
თავის თემაზე ხო?
აი რა იწევს თქვენი აზრით შეზღუდვას ამ დისკუსიის მასშტაბის, რეალურად დისკუსია აი მე ხარ რომ დაიწყეთ, მე ვხვდი. დისკუსია სხვა რამეზე მიდის ახლა. თქვენ ბრძანეთ აი ფრაზა და არ დაგაცადეთ, მე არ მაინტერესებს რას ამბობს პეტრეო. და ყველა მე მიჩერებული ვარ ვინას ამბობს. წელი ეს პერი.
ხო, მე არ მაინტერესებს რას ამბობს მეუფე პეტრე.
რო გამოვა, რა სიტყვის თანამშევა რა, რა გითხრა?
კი, ნამდვილად არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ პირველი საკითხი ეს რომ მე ვფიქრობ რომ მიხარია რომ მეუფე პეტრე აქამდე ჩემ დაკვირვებით იყო კრიტიკული და რაციონალური პრობლემებზე ლაპარაკობდა მეტნაკლებად, ხო? მან ჰომოფობიური განწყობები და ზოგადად ჰომოსექსუალიზმის თემა კვლავ ჩართო მის პოლიტიკურ ბრძოლაში. ჩვენ ხედავთ რომ პოლიტიკური ჯგუფები ამას მუდმივად იყენებენ საკუთარ ბრძოლაში, ხო? ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის ასე შემდეგ, ან პირიქით საზოგადოების ხარდაჭერის მოსაპოვებლად და ეკლესიამაც იგივე მეთოდს მიმართა. ხა რა თქმა თქმაუნდა საუბარი შესაძლო პედოფილიის ან სექსუალური ძალადობის პრაქტიკებზე, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა შეიძლება დანაშაულადაც კი დაკვალიფიცირდეს, ამას მტკიცება სჭირდება და არ ვამბობ რა ეს საკითხი არ შეიძლება გვაინტერესებდეს, ხო, იმიტომ რომ თუ ეს რაღაცა ძალადობრივი გარემო ან რაცა შემთხვევებია თუ
პრაქტიკებია საუბარი და განმარტებები პედოფილია არ ხსენები.
ხო, პედოფილია არ იყოს, ხო, უფრო ახალგაზრდა რაცა ბიჭებთან რაღაცა სექსუალური პრაქტიკების საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უნდა თვალსაჩინო გახდეს, დადასტურდეს, შეიძლება ეს გამოძიების საკითხიც გახდეს რაღაც ეტაპზე, როცა კონკრეტული მსხვერპლები ამაზე ელაპარაკებენ და ესეთი პრაქტიკები ბევრ ეკლესიაში ყოფილა და ბევრ რელიგიურ ორგანიზაციებში ყოფილა, ხო, იმიტომ რომ ნუ ამას ახალ შეუყვები. მაგრამ პეტრე რას ამბობს, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ძირითადი ჯგუფები, არც პოლიტიკოსები, არც სასულიერო პირები აი ამ საფუძვლად მდებარე სისტემურ პრობლემებზე არ ელაპარაკობენ, ხო? და რეალურად დღეს მეუფე პეტრეზე ან სხვებზე ლაპარაკი არის პრობლემის შემცირება და ამ სტატუს კვოს შენარჩუნება. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისი, რომელიც დღეს არის, თვითონ საპატრიარქომ და ჩვენმა საზოგადოებამაც უნდა ტრანსფორმაციისთვის გამოვიყენოთ. ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ როგორ შევცვალოთ ეს რეალობა, როგორი იდეალების ეკლესია შეიძლება გვინდოდეს, როგორ საზოგადოებას ეკლესიას როგორ შეიძლება უნდოდეს და როგორ შეიძლება რეფორმის დაწყება. ამიტომ პეტრეზე და თქვათ მეუფე პეტრეზე ლაპარაკი არის კვლავ არა გამოსავლისებაზე ორიენტირებული, ტრანსფორმაციაზე ორიენტირებული დისკუსია, არამედ რაცა მხილება, სკანდალი და გაყვითლება მთელი პროცესის და საბოლოო დავიწროება. და ბუნებრივია, რომ ამ სტატუს კვოს შენარჩუნება პირველ რიგში საპატრიარქოს აწყობს, იმიტომ რომ მიხედვით ის, რომ მე სრულიად არ ვეთანხმები იმ რიტორიკას, რაც მეუფე პეტრემ გამოიყენა, მისი განკვეთა სინოდიდან რაღაცნაირად ამის ნიშანი იყო, რომ რაც ეს კრიტიკული აზრი განდევნეს და რაღაცა ისევ იმ მოცემულობაში დარჩნენ, ხო? და ვფიქრობ, რომ თქვა იგივე დეკანოზი გიორგი მამალაძის შეწყალების მოთხოვნად, რომელიც ამდენი ხანია ადამიანი თხოვს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძამძიმე იყო, ჩვენ გვახსოვს. ამის მაგალითია, რომ აი ეს კრიტიკა დარჩა ამ საქმით, ეს მაინც აღარ გავრცელდა საპატრიარქოზე, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვა სხვადასხვა აქტორებმა, თქვა თეოლოგები იქნებიან თუ აკადემიის წარმომადგენლება, ვინც რა ცოცხალ სამართლებაზე ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც არ შევძღოთ ეს მშელობის სისტემა.
მსვენელი ყავს კიდევ დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ. სახელმწიფო რეაქცია არის საინტერესო ამაზე, რა ყველაფერზე გამოძიება დაიწყება, არ დაიწყება და ჩაფაცავენ. ამით გამოვლინდება რამდენად გამიჩარებდა ცივილიზებული სახელმწიფოც. მაგრამ ვიცი, 25 წელია, 30 წელია ეკლესია ყველა ნებისმიერ ხელისუფლებას მოახერხა ხელისუფლების დაბანა და ნაციონალური მოძრაობა ეს დღევანდელი მთავრობა შევარდა ეს მანამდე აი ყველასთან მოერგოდა ეს ჯგუფისაი და ამან მოახდინა სწორედ ეკლესიის დისკრედიტაცია საზოგადოებაში. არ ამგონია რამე ხა ვინც მაგათთან თავის იდენტიფიკაციას ახდენს ფაქტიურად იგივე რეგულის მატარებელია, რასაც გუშინა ეტრეები გამოვიდა რა. და ეკლესია თავისთავად მიხედავს არ დაიკარგება მაგენი ყველგან ტივტივებენ, მაგრამ სხვა რამეა საინტერესო რა. ფაქტიურად ჩვენ გვეწინა საარჩევნო წელიწადში ვართ და ეს როგორ გავლენას მოახდენ ჩვენ საზოგადოებაზე, იგივე ჩვენს ევროპაზე, რუსეთზე ორიენტაციაზე, აი ეს არის საფიქრალი პირველ რიგში, თორე ეგენი ერთმანეთს ასე უმნებიან, ხო, აი კაჩის არ აინტერესებს რა. მარტო ბრეგაზე საინტერესებს და ინაშოს და ეგეც მარგინალებს რა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვა არ ყოფილა და იყო დაკვირვება მსვენელის. საინტერესო ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, მე ნამდვილად ვეთანხმები მსვენელს იმაში, რომ მუდმივად იყო სახელმწიფო კავშირები პოლიტიკურ ჯგუფებს და ხელისუფლებებს და ეკლესიას შორის ყოველთვის.
ოპოზიცია. პოლიტიკურ ჯგუფებს
თორაც. ხო. ანუ ხელისუფლებაც ამ თქვა და მან ნაციონალურ მოძრაობა გაიხსენა. პრინციპში საპატრიარქოს გაძლიერება გარკვეულწილად მათ შორის განსაკუთრებულად ესეთი მასშტაბური ხდება სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ და მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა ამაზეც თქვა, იმიტომ
რომ ცუდი დაგვრჩა ამ ნაწილის დასრულებამდე ბრძანეთ, რასაც მოასწრებთ, ხო?
კი ბატონო, ხო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებულმა რეპრესიულმა მოდერნიზაციამ, როცა სხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის რაღაცა კონფლიქტი გაჩნდა გაჩნდა ხო, რომ აი არსებობს რა თქმა პროგრესულები და სხვები, ჩასარეცხები, ჩამრჩენილები ხო? მეორეს მხრივ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანასწორობა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სწორედ აი ესეთი დერეგულაციაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკის შემდეგ ხო? და თქვენ გახსოვთ ეს იქნებოდა პირიქით ინვესტორებისთვის თავისუფალი სივრცეების მიცემა და თქვა შრომის კანონმდებლობის სოციალური დაცვის სისტემების დასუსტება, თუ თავად ეს რეპრესიული მექანიზმები, რომელიც პოლიციაშიც იყო, საჯარო სივრცეებშიც იყო, სასჯელ აღსრულებით სისტემებშიც იყო, გარკვეულწილად აი ეს უკმაყოფილება, რომელიც საზოგადოებაში დაბრუნდა, მის არტიკულირებას, ან მის გამოხატვას ადამიანები ახერხებდნენ სწორედ ეკლესიის წიაღში და თუ ჩვენ გავიხსენებთ თქვა ვინ იყვნენ ქართული ოცნების ლიდერები, ისინი ახლოს იყვნენ ძალიან საეკლესიო ჯგუფებთან რეალურად თქვა, აი თუ რო გავიხსენოთ თქვა ბესელია და სხვაები ხო, ან მათ მკვეთრად საეკლესიო თქვა რიტორიკა ქონდათ ხო მუდმივად, იმიტომ რომ ეკლესია იყო ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელმაც იმ პერიოდში რაღაც პოზიციები შეინარჩუნა და რეალურად სწორედ ეკლესიის გარშემო, აი კონსერვატული იდეების გარშემო მოიყრა თავი იმ დროს შარეცხმა პოლიტიკურმა ოპოზიციამ და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმაც, იმიტომ რომ რაც სხვა ალტერნატივა არც ამოქალაქო არც პოლიტიკური და სოციალური სივრცეები არ არსებობდა. ამდენად ამ პერიოდში, ვთქვათ, ეკლესიის ჭარბი, ვთქვათ, გაძლიერება ჭარბად ხდება და თუ დავაკვირდებით, რადგან ევროპაზე და რუსეთზე თქვა ის, ხო, ვთქვათ, ძალხშირად იყო, რომ აი ეს ევროპა ეს არის რაღაცა ჰომოსექსუალიზმის თემათა ხშირად არის ხოლმე ჩართული, რათა რა თქმა უნდა რუსული პროპაგანდის ნაწილიც არის, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი აზრია, რომ აი ამ მარცხმა და მძიმე შედეგებმა, რომელიც აი ამ დემოკრატიულმა რეფორმებმა ვარდების რევოლუციის შემდეგ გამოიწვია, პრინციპში დემოკრატიული ალბათ არც იყო, მაგრამ ნუ რაც იყო, ხო, დემოკრატიის სახელით რეფორმება, მოდი ასე ვიტყვი, გარკვეულწილად იმედგაცრუება გამოიწვია დემოკრატიული იდეების მიმართაც და რაღაცნაირად ევროპის იდეის მიმართაც, იმიტომ რომ იმ რეალობაში და სააკაშვილი სტრატეგია სწორედ ესეთი იყო, ევროპული მხოლოდ მისი ხელისუფლება იყო, ყველა დანარჩენი რაღაცნაირად პრორუსი იყო, ხო? ამდენად ეს ხო, ეხლაც იგივე პოზიცია აქვს, ხო? და რეალურად აი ამ რაღაცა რადიკალიზმა, რომელიც მათ ქონდათ, ხო? რეალურად ძალიან დააზიანა საერთოდ ჩვენი გლობალური და ზოგადად ჩვენი ადგილის ძიებაზე მშელობა რა. რას გულისხმობთ ევროპაში? ყველაფერი კარგია თუ არა ევროპაში? ან ყველაფერი დანარჩენი რუსული არის თუ არა? ხო, რაღაცა აი ეს თქვათ ეს მშელობები ძალიან გართულდა
ევროპა. გეოგრაფიულად უნებეძებოთ თუ სულ სხვაგან? თამთამ მიქელაძე ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
თუმცა 5 ადამიანი დაიღუპა და 120 დაშავდა ირანის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი 5.19 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად, ინფორმაციას მსხვერპლის შესახებ ირანის სახელმწიფო ტელევიზია აბრწელებს. წოხანდელი მიწისძვრის ეპიცენტრი ირანი-აზერბაიჯანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობდა. პირველ ძლიერ ბიძგს მოჰყვა 4.1 და 4.8 მაგნიტუდის კიდე ორი მიწისძვრა. ეპიცენტრში დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამაშველო ოპერაციას კოკისპირული წვი მართულებს. გაფიცვას განაგრძობს გარდაბნის თბოელექტროსადგურის მესამე და მეოთხე ბლოკების 200-მდე თანამშრომელი. ისინი ხელფასის 50%-ით გაზრდას, პრემია დანამატებსა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. გაფიცულებსა და ადმინისტრაციას შორის 7 ნოემბერს გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. თბილისის ხელმძღვანელობამ ხელფასის 15%-ით გაზრდა შესთავაზა, რასაც მუშები არ დათანხმდნენ. თბილისის ტერიტორიაზე შეკრებილები აცხადებენ, რომ თომათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, აქციებს გააგრძელებენ და პროტესტის ნიშნად ცენტრალურ გზას გადაკეტავენ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომლის თანახმად არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს კანონმდებლობის იმ ნორმებს, რომელიც ერთი მხრივ გაფიცვის უფლების ფარგლებს და მეორე მხრივ მისი შეზღუდვის საფუძვლებს და პროცედურებს ადგენს. საქმეზე მოსარჩელე მხარეა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში დასაქმებული მემ მანქანეების პროფესიული კავშირი ერთობა 2013, რომელსაც საქალაქო სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე 2018 წლის 1 მაის 30 დღით, ხოლო 18 მაის უვადოდ შეუზღუდა გაფიცვის უფლება. საქმე ეხებოდა თბილისის მეტროს მემანქანეების გაფიცვას. ამასთან სასამართლომ მიუთითა არასამუშაო საათებში გაფიცვის ალტერნატიულ შესაძლებლობაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებულია შრომის კოდექსის, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რამდენიმე ნორმა. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში გაფიცვის უფლებას დაუბრუნდება მისი ლეგიტიმური შინაარსი, რაც გულისხმობს სამუშაო საათებში გაფიცვის გზით დამსაქმებელზე ზემოქმედების შესაძლებლობას და დასაქმებულის მოთხოვნების დაკმაყოფილების და მათი უფლებების დაცვისთვის ძლიერი ბერკეტის შექმნას. სამუშაო საათებში გაფიცვის უფლების შეზღუდვის გამო თბილისის მეტროპოლიტენის მემანქანეები ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით 2018 წლის 3 ივნის კვირა დღეს გაიფიცნენ. ეს გაფიცვა კი 6 ივნის შეწყდა თბილისის მერიასთან შეთანხმების შემდეგ. საქართველოს პარლამენტში დღეს დასრულდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა საკომიტეტო მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილ ბოლო მეოცე კანდიდატს გოჩა ჯეირანაშვილს მოუსმენენ. გოჩა ჯეირანაშვილი თბილისის საპალაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეა. 2009-2018 წლებში იყო ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე. 2002-2009 წლებში კი სხვადასხვა დროს მუშაობდა ახალციხის კრიმინალურ პოლიციაში, სამცხე-ჯავახეთის შინაგან საქმეთა სამმართველოსა და სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 23 სექტემბერს დაიწყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ უვადო დასარჩევი კანდიდატების მოსმენა. საკომიტეტო განხილვის დასრულების შემდეგ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს კენჭს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უყრიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით იმას, რა მოვლენებით და პროცესებით მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიაში და მის ირგვლივ. იმ დისკუსიებსაც ვეხმაურებით რეალურად, რაც თან ახლავს ამ ყველაფერს. ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გადაცემის პირველი ნაწილში ერთ-ერთი საკითხი ყო ის, რაც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ეს შექმნილი კრიზისი კარგი იქნება, რომ საზოგადოებამ გამოიყენოს ტრანსფორმაციისთვის ეს პროცესი, სწორედ იმისთვის, რომ უფრო გაბედულად პერიფრას ვაკეთებ, ციტატა არ არის და ჩვენი სტუმარის აქვეა შემისწორებს, უფრო გაბედულად და უფრო თავისუფლად, უფრო მასშტაბურად შევუდგეთ დისკუსიას. Ну შეგვეშინდება ჩვენივე თავების და რაღაც აზრების გამოთქმის, რადგან ეს ამის გარეშე წინ ვერ წავა საზოგადოება, ეს მე დავამატე. და მინდა ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ ჩვენ სტუმართან, შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის მიერ, მოვისმინოთ ისიც, რაც ქუჩაში უთხეს ჩემს კოლეგას კუშინ, ანუ კიბურდულს, სინოდის ხდომის შედეგები, როგორ აისახება თქვენს ნდობაზე ეკლესიის მიმართ, ასეთი იყო შეკითხვა ვოქს პოპისთვის.
სამღვდელო პირების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არ იცვლება, რომლებიც თქვათ ღირსეულები არიან და ანუ ყოველთვის იყო ჩემი აზრით ეკლესიაში კარგი და ცუდი და დღესაც იგივე მდგომარეობაა რა.
ის განხეთქილებას თუ არის, ის შიგნი უნდა მოგვარდეს, გარეთ ხალხი არ მოგებულობდეს ამას.
აუ, ჩემთვის გულსადგენი ეს ყველაფერი, სახელმწიფოში ასეთი რამე ხდება და ჩემი ვერ უფლისწება ყველაფერი და ჩვენი მართლმადიდებელი ხალხის გადასაწყვეტია ასე.
პატრიარქი ჩვენი უდიდესი სიყვარულია. არ შეიძლება ამ სიყვარულში ეჭვის შეტანა, ჩემო ლამაზებო. რასაც ინებებს უფალი, ის იქნება ყოველთვის და ღმერთს მაგვიცოცხლოს ჩვენი საყვარელი პატრიარქი.
პირადად ჩემთვის, მე არ ვცხოვრობ ეკლესიურად, ამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცით, ამიტომ მე დიდად არ მაღელვებს სიმართლე რომ გითხრათ, შიგნით რომელიღაც უცხებაში ეს საპატრიარქო იქნება თუ რომელიმე სხვა მიმდინარეობს, მათი შიდა საკითხია და მიმორწმუნე ადამიანების კიდე რომლებიც ამაზე დაგუგებულები არიან.
უფრო ნაკლებადვენდობენ, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ მინდა რომ დავიჯერო, რომ ესეთ რაღაცები შეიძლება მოხდეს და რეალური იყოს.
მე ზოგადად ანუ კარგი мама მომყავს და ვენდობი ეკლესია საკითხი და გავნიო და ეს ზოგადად არ არის საკითხი.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ვიდეო ვოქსპოპი, რომელიც ხმა მოგასვენით ახლა გუშინ ჩემო კოლეგებმა ჩაწერეს. შეკითხვა იყო სინოდის ხდომის შედეგები, როგორ აისახება თქვენს დობაზე ეკლესიის მიმართო. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე და ყველაზე ნაკლები ქალბატონო თამთა, ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ, თითქმის არ გვილაპარაკია, სინოდის ხდომაზე. მის შედეგზე, რაც იყო ის, რაც გამოქვეყნდა მოგვიანებით ტექსტის სახითაც და რაღაცნაირად ასე წაგვევი და საუბარი, თქვენ ბძანეთ კიდეც არ მაინტერესებს რას ამბობს პეტრე, იქნება ეს თუ სხვა სასულიერო პირი, გაცილებით სხვა რამ არის მნიშვნელოვანი, რამდენად შეიძლება აი მსმენელებს გამოლელების ერთი ორგან გავიგონეს შიდა საკითხი, შიგნით უნდა მოგვარდეს, რა არის ის რაც შეიძლება და უნდა დარჩეს შიგნით, ან ეს შიგნით რა არის, მართალი გითხრათ ჩემთვის ცოტა ეს ხაზს ვერ ვავლებ, არ წარმომედგენი ასეთი იზოლირება და რა არის ის რაც რაშიც შეიძლება და უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო ამ ვითარებაში. პასუხის საშუალებას მოგცემთ მსმენელი ყავსო გვანიშნა ხმის რეჟისორმა ჩვენმა გოჩა ლეჟავამ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. Мы фикруп, ასე მგონია რომ გადაცემა მოიგებდა, თუ კი იქნებოდა სასულიერო პირი, რომელსაც ექნებოდა სათანადო განათლებაც და მიმდინარე პროცესებზე უფრო გუცფელად მოყვებოდა და აი ეს ორნი ერთად შეავსებდნენ იმ წოდნას ჭალებში ჩვენთვის, რადგანაც ვუსმეთ ამ წუთში ამ გადაცემას. ფიქრობ, ასე აჯობებდა. და რაღაც სამხრივად გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად ვისმენთ ერთი ადამიანის, ну, შეიძლება კომპეტენტურის, მაგრამ მაინც მის აზრს და მის დამოკიდებულებას ზოგადად აი ამ საკითხებისადმი და თვითონ თუნდაც პოლიტიკისადმი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მადლობა რომ გვისმენთ. ვწუხარ რომ მოლოდინი თქვენი ბოლომდე ვერ გავამართლეთ. ჩვენს ამ გადაცემაში კონკრეტულად როგორც წესი ხშირად არის ერთი სტუმარი, ერთი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ადამიანის მოსაზრებაც იქნებოდა საინტერესო და მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესოა ერთი ადამიანის მოსმენა, ასევე რა თქმა უნდა, ის თავის პოზიციას გამოხატავს და თავის გამოცდილებით და ცოდნით გვიზიარებს ამ პოზიციას და რადგან გვისმენთ, ალბათ თამთა მიქელაძის მოსაზრებამაც დაგაინტერესათ. ის რაც თქვენ ბრძანებთ, კი, ყველაფერი შეიძლება იყოს, მეტი და მეტი კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ეს არის ძირითადად ამ გადაცემის ფორმატი, იმისთვის რომ თქვენს მსმენელსაც მოგცეთ საშუალება, რომ გაგვიზიაროს თქვენი მოსაზრებები და კითხვები დასვათ, გაძლევთ ამისთვისაც პირდაპირ ეთერს, თუმცა დიდი მადლობა რჩევისთვის. და შემთხვევით არ არის რომ არის ერთი ადამიანი სტუმრად დღეს ჩვენთან გისმენთ.
ხო, თქვენი შეკითხვა იყო, ხო, აი გზები.
ხო, ისან მე რომ წარმოვიდგენ ახლა სად არის სახელმწიფო, სად ეკლესია, ანუ ეს მოქმედების არეალი, ეს ხაზს ვერ გავავლე.
ხო.
იცით სხვის გებლობებზე დღეს რომ ლაპარაკობთ, აი გარკვეული მოლოდინები გაისმის, არის ხომ თქვა ვიღაც რაღაცის გამოძიება სითხოვს, რაღაც ნაწილი სამგანცხადებების საფუძველზე თითქოს უნდა დაიწყოს გამოძიება კონკრეტული დანაშაულების, ვიღაც თulis რომ ეს ყველაფერი ეკლესიის შიგნით უნდა მოგვარდეს და ეს ვიღაც ყველა სფეროს და ფენას წარმოადგენს, იქნება ეს ჩვენი მსმენელი თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ვინც გნებავთ.
იცით, რეალურად ამ საკითხებზე მსჯელობას ჰქონდა რაღაც რამდენიმე ასპექტი. პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც 2016 წლიდან დღეს წესრიგში არის, რომ ვიღაცები არიან დაინტერესებული პატრიარქის მოკვდინების ან გადაყენების და პრინციპში დეკანოზის საქმეც ამას აჩვენებდა. შემდგომში ქორეპის კომისია იაკობის განცხადების შემდეგ ხო ეს კიდევ უფრო ნათელი გახდა. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც საზოგადოება ძალიან კრიტიკულად უნდა უყუროთ იმას ხო არ ჩანს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი გავლენები მოახდინოს ეკლესიის შიდა პროცესებზე და რაღაცა და პოლიტიკურად მართოს ის გარემოება და პრინციპში შემდგომში იყო ძალიან ბევრი დისკუსია თქვათ რუსულ გავლენებზე საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებზე მეუფეშიოს სწორედ რუსული გავლენებით დანიშნაზე და ჩვენ ნახეთ რომ თქვათ იგივე იოანე გამრეკელი დანიშნეს ქუთაის გაინათელი ხო გაინათის ეპისკოპოსად და ჩვენ ვიცით რომ მას წმინდა რუსული შინაარსი აქვს თავიდან ბოლომდე და შეიძლება ითქვას რომ ესეთი ძალიან თანმიმდევრული პროგრამაც ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან უფრო პოლიტიკური შეფასებები რო გავაკეთოთ ამ საკითხებში ძალიან მწვავე დიდგა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და რაღაცნაირად ყველა დისკუსია მაინც და მიდიოდა და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა შესაძლო ინტერესის შესახებ შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის. მეორე საკითხი ცხადია რუსული ფაქტორი ჩანდა და ჩემთვის იოანე გამრეკელის დანიშნა პოზიციაზე ძალიან პრობლემური, ამიტომ ის საკმაოდ გავლენიანი ეპარქია, ადგილია და თქვა აი ესეთი წარსულის, უბრალოდ ასეთი გამოცდილების მქონე ადამიანის და ხედვების მქონე ადამიანის აქ დანიშნა კიდევ უფრო მძიმე გადაწყვეტილება იყო. ეხლა მეორე საკითხი ხო თქვა შიდა პროცესებში ჩარევის მიღმა ჩანს რასაც მინდა ეთიკური და მორალური საკითხი, რომელიც ნამდვილად ჩვენი საქმე არ არის გარკვეულწილად, ხო? თქვათ ეს იქნება რაცა ჰომოსექსუალობაზე ლაპარაკი თუ ასე შემდეგ, ჯერ ერთი შეუძლებელია თქვათ რა ამის პოლიტიზირება და დაუშვებელი მგონია, ხო? და ეს იგივე ლოგიკის გაგრძელება, რასაც ჩვენ ხელისუფლებას თუ პოლიტიკურ ჯგუფებს ვაკრიტიკებთ, რომ ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ, თუმცა თუ აქ გამოჩდება ბიან მსხვერპლები, რომლებიც სხვადასხვა ადამიანების მხრიდან სექსუალურ ძალადობაზე ილაპარაკებენ, რა თქმა უნდა ეს გამოძიების საგანი უნდა გახდეს და აქ შეიძლება თქვა სახელმწიფოს მონაწილეობაც ვნახოთ. მაგრამ უფრო ფართედ, ეხა ყველა ადამიანი თქვენთან გამოკითხვაში ფაქტურად ცდილობდა, რომ პრობლემა უგულებელ ყო სხვადასხვა გზით. ზოგი ამას რომ მე კარგი მამა ვყავს და დანარჩენი არ მაინტერესებს, ზოგი ამას რომ მე ისრაც რელიგიური არ ვარ და არ მაინტერესებს, ზოგი ამას რომ პატრიარქი ჩვენი სიყვარულის ხო რაღაც და ის შეტანა არ შეიძლება. არც ერთმა არ თქვა რომ ანუ ის კი არა რომ რაც მეორე რადიკალიზმი ხო რაღაცა სახელდება ნეგატიურად რა ესენი ვინ არიან, არამედ ის რომ რაღაცა ხდება და მოდი დაუფიქრდეთ. ზოგი და ჩვენ საზოგადოებას ეს პრობლემა აქვს. აი დღესაც დილითაც მაგას ფიქრობდი, ხო, რაღაცა ომის გამოცდილება, ეთნიკური კონფლიქტების გამოცდილება იყო ძალიან მძიმე, ხო? ეს ეთნონაცენტრიზმის პრობლემა არ გავიაზრეთ, ხო? ეს რაღაცნაირად ესე დარჩა ტრავმა, თქო, კიდე აფხაზეთის და ოსეთის ომის საკითხები, ჩვენი ნეგატიური მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხო? თქო, შემდეგ იყო ძალიან თქო, თბილისური ძალიან მძიმე დაავადობრივი პრაქტიკები, გარჩევების კრიმინალის, რომელიც რაც ესეთ მივატოვეთ. თქვა და ჩვეტი მაისი, რომელიც ამნიშნავანი მოვლენა, ხო, რაღაცნაირად ჩემთვის აი ესეთი კოლექტიური მასობრივი ძალადობის და იმის, ხო? თქვა ესეც ისე დავტოვეთ, რომ არ გავიაზრეთ.
ხო, იქნება შეში არის, რომ ვერ ვზიდავ მაინც და ვერ გადავრჩები ამ დისკუსიას, ამ განსჯას, ამ ანალიზს და ჯობს გადავრჩე.
ხო, რაღაცა ესეც ტიქტი ალბათ არის, ნუ დავიწყებას გადარჩენის, გადავიწყებას გადარჩენის ტიქტი ამაძრავს, მაგრამ ისეთ მე მთავარი პრობლემას ხედავთ სწორედ იმ აქტორებში, რომლებიც დისკურს ქმნიან. ეს იქნებიან პოლიტიკური ჯგუფები, სადაც ძალიან დაბალი ინტელექტუალური რესურსია. ეს არის, თქვა, მედია, რომელიც ყოველთვის აკვეთლებს საკითხს ძირითადად, ხო, და ძალიან გამონაკლისია, თქვა, იგივე თქვენი მედია საშუალება, რომელიც უფრო ფართე მშელობას აძლევს შესაძლებლობას, ხო, იმიტომ რომ გაკვეთლება ამ პროცესის
ხო, არ ვიცი რამდენად სწორია, ხო, რამდენად სწორი არის
ეს. ეს იქნება, თქვა, აკადემია, ხო, სადაც აი ამ კრიტიკული აზრის წარმოებაში, საჯარო აზრის წარმოებაში მონაწილეობას არიღებს. ამიტომ ხო, ხო, თქვა, ჩვენ არ გვაქვს იმ ომების კვლევის რაღაცა სერიოზული ინსტიტუტები, მაგალითად, ჩვენ არ გვაქვს რუსეთის კვლევის ინსტიტუტიც კი არ გვყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს რუსეთს მივაწერთ, ხო? ამიტომ რაღაცა ტიპის ინსტიტუციები, ხო, და ორგანიზებული შრომა ხელს არ უწყებს იმას, რომ ჩვენ ამას ვიფიქრო, ამიტომ მე მარტო საზოგადოებას და რაღაცა ამას ვერ დავაბრალებდი ამ საკითხს და ეხლა ვხედავ, რომ რაღაცა ყველაფერი გარკვეულწილად ისევ ამისკენ მიდის.
აი მაინც აი ქალბატონმა რომ დარეკა ინტერესი რას ვიძახი, რამდენად სწორია თქო, რომ აი იმ ინტერესს ამ გადაცემის ფორმატში ვერ ვაკმაყოფილებდა შეიძლება, რაც აი ალბათონ საინტერესებს აი სასულიერო პირი, რომელიც მეტ სიტყვა და ალბათ მოლოდინიეს აქვს, ხომ? სასულიერო პირი სხვადასხვა გვარია, სხვადასხვა ადამიანია, როგორც ყველა ჩვენგანი, ხომ? ესეთი უნივერსალური არ არსებობს. არავინ არ არის უნივერსალური, ისიც იტყოდა თავის ერთი ადამიანის პოზიციას და თავის წოდნა ეკნებოდა ვისმენთ კიდეც, ხომ? ამის ჩვენს საიტებზე შეგიძლიათ ნახოთ, მე მესმის რომ რადიო მსმენელი ყველა შეიძლება მსმენელს არ ქონდეს წვდომა, ან არ უყვარდეს უბრალოდ ინტერნეტი და მორჩა. ამიტომ ესე ყველაფერს ვერ მოვიცავთ ბუნებრივი, მაგრამ ხედავ, გრძნობ, რომ ამის ინტერესი ასეთი დეტალების მიმართ არის, რომ აი მართლა იყო ის, რაც თქვათ პეტრემ თქვა, მართლა მოხდა ის, რაც იაკობმა თქვა მანამდე, ხომ? არის აი ამის განსჯა, სჭირდება ცოდნა, მოთხოვნილება არის იმის, რომ აი სიმართლე გვინდა ვიცოდეს.
არა, მაგაში აბსოლუტურად ამას აბსოლუტურად
ხედავთ.
კი, თუ რაღაცა ტიპის საოდობრივ პრაქტიკებზე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უფლება აქვს ეს იცოდეს, ხომ? მაგრამ ნდობა ამას სიმართლეზე უნდა იდგეს, ხო? როგორც ხელისუფლება, არა, რაღაცას ჩავიხედე. თუ ხელისუფლება გარკვეულწილად თქვა ერეო და ვინ იქნებოდა მომავალი პატრიარქი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მცდელობები იქნებოდა გარკვეულწილად, ამაზე საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია. და ბუნებრივია, რომ ამის კვლევაში მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხო აი რაღაცა გუშინ შეიძლება ცოტა შოკი, შოკური მდგომარეობა იყო, ხო, გარკვეულწილად იყო შოკი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო აი რაც დღეს ვისაუბრეთ, რომ ცოტა უფრო თვალსაჩინო გავაფართოვოთ. აი განცხადებაში მუდმივად ჩანდა, რომ იმართება, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი განცხადებების გამო ერი არ დაბრკოლდეს. და რაღაცა ეს ჩვენი ეკლესიის მხრიდან, აი ჩვენი საზოგადოების ესეთ ინფანტილურად აღქმა, რომ აი რაღაცა ან დაბრკოლდება, ან არ დაბრკოლდება, რაც ეს სიმართლე, ან რაღაც შეიძლება არ უთხა, ხო? ესე ძალიან პრობლემური მიდგომაა, რომ თითქოს ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი რესურსი, რომ გავიაზროთ რაღაცების წორი სახელები დავარქვა და ასე შემდეგ, ხო? და რაღაცნაირად თვითონ ინფანტილიზაცია ხოა ეს, რაც
ეს ზოგადი
სანექტი, რა ზოგადი ეკლესიის მხრიდანაც
რაღაც
ეს მიდგომა ჩანს. და ხო, ეს იყო რა, აი ერთ-ერთი განცხადება სინოდის შემდეგ, როცა გამოვიდნენ სასულიერო პირები, არ თქვეს რომ აი ისეთ რა ეხა ჩვენ კი ეკლესიაში არის პრობლემა, კი გადაეტანათ ფოკუსი კიდე უფრო მნიშვნელოვან პრობლემზე და ეთქვათ, რომ აი ჩვენ როგორც პოლიტიკური ორგანო, თუ ადმინისტრაციული ორგანო, ეკლესიის რაცაზე ვიცხავთ ცვლილებებს, ხო? ანუ აი მიჩუმათება და ხალიჩის შიგნით რაცა მტვერი შეყრის რაღაცა სტრატეგია აერჩიეს აშკარად. და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა და პირველ რიგში ეს თვითონ ეკლესიას დააზიანებს, იმიტომ რომ ეს ნდობაზეც აისახება, აღქმაზეც და თუ თვით გაჯანსაღების პროცესი ეკლესიის შიგნით საბოლოოდ არ დაიწყო, მას უმრავლეს მორალურ კრიზისში შეიყვანს, რასაც უკვე ხედავთ, ხო?
არის თუ არა ის, რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს თქვენი აზრით, ის რომ ნაწილობრივ კი თქვით ამაზე. იმ მსვენელმა ერთ-ერთ მახსენე წინა საარჩევნო, როცა შეაფასა ეს სურათი და რისკები, წინა საარჩევნო წელია ეს კონტექსტი შეგვახსენა. გამწვავება იქნებოდა თუ არა, ხა ძნელი გამოსაცნობია რომ არ ყოფილიყო წინა საარჩევნო წელი, მაგრამ აქვს ნამდვილად არსებობის უფლება კი არა და ძალიან ბევრი ფიქრი მიმდის ამაზე, რომ აქ არის პოლიტიკური იმდენად შეჭრილი ერთმანეთში, რომ რაღაც პოლიტიკურ პროცესებს გავს უფრო ვიდრე რაღაც ამბოხს თუ რაღაცას თავად ეკლესიის შიგნით.
ისეთ ივანიშვილის ძალაუფლების ლოგიკა ამდაგვარია ჩვენი დაკვირვებით და ეს თავიდანვე ჩანდა, რომ ის ცდილობს დაასუსტოს ყველა პოლიტიკურ სამოქალაქო თუ სხვა ჯგუფიანი, ყველა სხვა დანარჩენის და ლეგიტიმაცია მისი სტრატეგია ნამდვილად არის. და დარწმუნებული ვარ, რომ საპატრიარქოს მიმართ, რომელიც ვთქვათ გავლენის აქტორია ძალიან მაღალი ნდობის და ბუნებრივია, რომ თქვენ ალბათ გახსოვთ ვთქვათ გუშინდელ სინოდამდე ეკლესიასთან დაახლოებული პირები მუდმივად ლაპარაკობდნენ ვთქვათ ივანიშვილსა და პატრიარქ შორის რაღაცა დაძაბულობაზე, კონფლიქტზე და ის თუ აი ამ სამკვირვო სასიცოცხლო წინა საარჩევნო პერიოდში საპატრიარქო მის მხარეს დადგებოდა, როგორ პოზიციებს დაიკავებდა და მე მინდა ვთქვა, რომ მისი ჩაურევლობა და ნეიტრალიტეტის ხელისუფლებისთვის პრობლემა იქნება და არა მხოლოდ თქვა ვიღაცის მხარდაჭერა კონკრეტული ჯგუფის, ეს საერთოდ მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლებისთვის. ამიტომ Ეს საერთო კონტექსტში ეს რაღაცა კრიზისი, რომელიც და საბოლოოდ ენდობის პრობლემა, რომელიც შეიძლება საპატრიარქო შექმნას, ბუნებრივია რომ გარკვეულწლად ხელისუფლება შეიძლება აწყობდეს და თქვათ ის ვერსია, რაზეც კორეპისკოპოსი ლაპარაკობდა, მიხონიმსა რომ შეიძლება ასეთი დამაჯერებელი არისო და თქვათ რეალურად დანაშაულის ნიშნებიც არისო, როგორც სხვადასხვა აქტორები ამბობდნენ ამ განცხადებაში, მაგრამ თლიანობაში ეს პროცესი რაღაცა ტიპის სამუშაო ვებზე, თუ მცდელობებზე, ჩემი აზრით ეს აჩვენებს და ჩვენ ამაზე ძალიან კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, ხო? და ეს ნამდვილად როგორც თქვა სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა გაინტერესებდეს ეს. და ბუნებრივია რუსეთის ფაქტორი ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო გავლენები რუსეთის საპატრიარქოზე და ეკლესიაზე. ბუნებრივია რომ ეს რაღაცნაირად ბუნებრივი კულტურული ურთიერთობებიც იყო, ხო? რაღაცა ენობრივი სიახლოვე, ისტორიული სიახლოვე განაპირობებს, რაც უთ ბუნებრივ შეიძლებაც, მაგრამ ისიც კარგად გვესმის, რომ რუსეთის პოლიტიკაში, თქვათ, მართლმადიდებლობა, ესეთი პოლიტიკური მართლმადიდებლობა, ხო, არის ჩართული და აქტიურად გამოყენებული აი რაღაცა ცივილიზაციურ დაპირისპირებაში, რომელსაც ისქმნის რაღაცნაირად ეს მართლმადიდებლობის საკითხი ძალიან ჩართულია და პრინციპში მართლმადიდებელი ეკლესიაც რუსეთში ესეთი ინსტრუმენტალიზებულია ხელისუფლების მხრიდან და იყენებს ხელისუფლება მას როგორც უნდა. ამიტომ, ხო, და ამ ფონზე როცა ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ, იგივე უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების პრობლემა ჩვენი ეკლესიის მხრიდან ამდენი ხანი არის, თქვათ, ტენდენცია, რომ თქვათ, ახალგაზრდა სასულიერო პირები თქვათ გაუშვათ კონსტანტინოპოლისთან საბერძნეთის ეკლესიაში და რაღაც ახალი ტიპის ცოდნა შემოვიდეს, ხო, ახალი ტიპის სასულიერო პირები, აი ესეთი კულტურული ურთიერთობების აღდგენის და გაძლიერების წელობებიც ძალიან საინტერესო, თქვათ, დასავლურ ეკლესიებთან არ არის და სუსტია. ხო, რაღაცნაირად რუსული გავლენების შესახებ ეჭვებსაც აჩენს და თუმცა ის თქვათ იგივე ისევე თქვი ივანე გამრეკელის ამ პოზიციაზე დანიშნა ახლა თქვათ ჩემთვის ძალიან ყველაზე პრობლემური გადაწყვეტა, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური გადაწყვეტილება იყო სინოდის მხრიდან.
Да, ეს საინტერესო საკითხია, რომელიც შეიძლება კიდევ ცალკე მსჯელობის საგნადაც ვაქციოთ ჩვენი გადაცემის. თქვენ თავდაპირველად ახსენეთ ეკლესიაზე საუბრისას ბრძანებდით, რომ არ შეიქმნა პოლიტიკური პროექტი და რაც გაერთიანებდა საზოგადოებას, როი ჩვენ რას ნიშნავს, ვინ ვართ, ან რა კატეგორიებით ვერთიანდებით, იმიტომ რომ ყველანი განსხვავებული ვართ და რაღაცა გვჭირდება, იდეა, არ ვიცი, თუ რაღაც ტიპის ორგანიზება. ეს ეკლესიის თემას ასე რომ ჩამოვცილდეთ. არის პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და რასაც მე ვაკვირდები, ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ეს პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირდება, და ამაზე მიგვანიშნებენ კიდე სხვათა შორის აი ამ გამაერთიანებელ ფაქტორებზე შეთანხმებას გვირჩევს ძალიან ბევრი მეგობარი გარედან და იმ საკითხებზე გაერთიანებას, რაც არის, სულ სხვაგან წავედი, ვიცი, და ცოტა ისე
დაკავშირებულია სინამდვილეში.
ხო, არის, რა თქმა უნდა, რომ ქვეყნის გარეთ აჩვენეთ ერთიანობა იმ საკითხებზე, რომელიც არის სახელმწიფოებრივი, რომელიც საქართველოს, თლიანად საქართველოს ინტერესია. ერთი რამე ჩანს, რასაც ბოლო ხანს ვაკვირდები, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პოლიტიკურ ჯგუფებს თუ ავიღებთ ახლა, ვთქვათ, სახელისუფლოს და ძირითად ოპოზიციურ ძალას, ძალებს თუ არ ვიცი, მრავლობეთში ვთქვათ, ძალებს, ესე ვიტყვი, არიან ორივე მხარეს ადამიანები, დიდი გამოცდილებით, ცოდნით, გნებავთ სიყვარულით საქმისადმი, ქვეყნისადმი, მაგრამ მაინც ვერ აბიჯებენ იმ ხალხს, რასაც ქვეს პოლიტიკური განსხვავება. და მე მგონია, რომ ძალიან სასარგებლო რამ იკარგება, როცა არ არის თანამშრომლობა მთავარ საკითხებზე, რაც არის სახელმწიფოებრივი ინტერესი, ქვეყნის მომავალი, განვითარება, დასავლური ინტეგრაცია, უსაფრთხოების საკითხი, რა თქმა უნდა, ერიდებიან ერთმანეთთან კომუნიკაციას. ამაზე როცა მე მგონია, რომ აი ფიზიკურად ძალით უნდა ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ებღაუჭებოდნენ და ეძახდნენ, შეხდებოდნენ ერთად და იყოს ამაზე დისკუსიები, თუ ჰქონდა ძალიან მწვავე, რა იქნებოდა უმჯობესი კონკრეტულ მოცემულ მომენტში, ამა თუ იმ უსაფრთხოების საკითხის გადასაჭრელად, ეკონომიკის განვითარებისთვის, მოქალაქეებისთვის განვითარების საშუალების მისაცემად. და არის ნამდვილად ამის დეფიციტი და ძალიან მენიშნა, როცა ეს ახსენეთ თქვენ.
კი, უფრო ნამდვილად ეს ესე, ანუ ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფები ხა ძალიან პოლარიზებულები არიან და რაც ამ მუდმივ ერთმანეთთან დაპირისპირებით იქნიან, ხო, რაც სტატუსებსაც და დღის წესრიგებსაც, ხო, რაღაცა ოცნებანაც მოძრაობას აკრიტიკებს და პირიქით, ამდენად რაღაც ჩვენთვის და ხალხისთვის მათ დღის წესრიგში ადგილი ნამდვილად არ არის. თუმცა ეს როცა ვამბობთ, რაცა საერთოობა, ისეთ ამ საერთოობაში დამნიშნულებია საერთო ღირებულებების აღმოჩენა, ხო? ვინ გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ, თქვა საზოგადოება, რომელიც სამართლიანია, ანაწილებს რესურსებს, აღიარებს ჩაგრულების პრობლემას და თქვა უნდა რომ თქვა რაღაცა მათი გათავისუფლებისთვის და უფრო სამართლიანი გარემოსთვის რაღაც გააკეთოს, თუ რომელიც პირიქით რაღაცა ყლეფით და სხვების გარიყვით მოიპოვებს ძალაუფლებას, ხო? ანუ ჩვენ მაგალითად წინა კულტურულ დონეზეც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რელიგიური მულტიეთნიკური საზოგადოება ვართ, არ გვაქვს რაღაცა საერთოობა, რითაც ყველა ეს ჯგუფი თანასწორობას მოახერხებს. ჩვენ ღრმად კლასობრივად განსხვავებული და ეკონომიკურად განსხვავებული საზოგადოება ვართ და არასდროს რაღაცა საერთო შეთანხმება სამართლიანობაზე როგორ გავხდეთ უფრო ჰუმანური და უფრო სამართლიანი საზოგადოება.
არიან ადამიანები ეკლესიაშიც, ეკლესიის მიღმაც, ყველა პოლიტიკურ ძალაში, რომლებსაც მართლას წამთ, რომლებსაც მართლა უყვართ, რომლებსაც მართლას ჯერათ იმის ინფასეულობების და ღირებულებების, რომლებიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ცალ-ცალკე არიან ესენი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა საზოგადოებისთვის ზოგადად და მინდა რომ ამ თემებს მომავალში დაუბრუნდეთ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა საათზე მიმანიშნა გოჩამ.
მადლობა.
სხვა რა გზა გვაქვს, უნდა დავასრულოთ დღეს. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. ის დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.